Noctomeze de dimanĉo al lundo, Kroatio membriĝis en la Eŭropa Unio kiel ĝia 20. Ŝtato. En la ĉeesto de miloj da homoj, kroataj kaj uniaj politikistoj, kolektiĝintaj dum la solenaĵo en Zagrebo, aŭdiĝis la himnoj de Kroatio kaj de la Unio.
La entusiasmo reganta tiuokaze en la centro de Zagrebo surprizis, ĉar ŝajnis, ke kroatoj kun rezervo rilatigas sin al la membriĝo. Ili ankaŭ vigle reagis je parolado de la estro de la Eŭropa Komisiono, José Manuel Barroso, konstatinta, ke Kroatio neimageble ŝanĝiĝis en la lastaj jaroj, kaj estas nacio plene demokrata, respektanta liberecon kaj leĝobservan regadon. Ne mankis promesoj. La prezidanto de la Eŭropa Unio, Herman Van Rompuy, parolante pri la membriĝo de Kroatio, reliefigis, ke tiu ĉi fakto plibonigos la vivon de la kroata nacio. Ekspertoj ne lasas tamen al kroatoj iluziojn. La membriĝo en la Unio ne rapide kaŭzos, ke ĉi tiu lando supervenkos du plej gravajn problemojn: la ekonomian regreson kaj senlaborecon.